Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Sa isang pagsusuri, isasaalang-alang ng pamahalang Turnbull ang gawing mas madali para sa puwersa ng Australia tumugon sa mga pangangailangan o sa pangangailangan sa panahon ng namumuong pag-atake at gawaing terorismo. Ang ideya ay nais sa alang-alang matapos matanggap ang ulat ng coroner sa naganap na pagkubkob sa Sydney ng taong 2014 sa Lynn Cafe. Ngunit diniin ang pamahalang mananatili sa lokal na puwersa ng pulis ang pangunahing responsibilidad. Ang detalye sa ulat ni James Elton Pin na isinalaysay sa wikang Filipino.
The Defence Act provides for quite a complicated series of steps to be undertaken before the defence power is called out in aid of civilian authorities, and we're looking to see whether those powers can be streamlined so as to make the military more immediately able to be employed where it's important to do so.
Yan ang pahayag ng Attorney General George Brandis kung saan sinabi niyang sa kasalukuyang batas, mahirap magsagawa ng agarang pagtugon. Kinomisyon ng punong ministro Malcolm Turnbull ang pagsusuri sa tinatag na call-out powers. Susuriin nito kung kailangan nga bang baguhin ang mga kalakaran at batas upang maging mas madali ang pagtawag sa puwersa ng Army at maipadala ito sa panahon ng pag-atake ng terorismo. Ang nasabing pagsusuri ay isa sa mga rekomendasyon sa isinumiting ulat ng New South Wales Coroner sa naganap na pagkubkob noong taong 2014 sa Sydney. Sinabi ng Attorney General na sa pag-organisa ng tugon sa isang terrorist attack, kailangan may access sa bawat ahensya at pangangailangan. Si Attorney General George Brandis.
Of course, we want to maintain the important distinction between the civilian power and the military power. You don't usually use the military power for law enforcement or policing operations, but when there is a terrorist episode, then obviously those fine legal distinctions are less important than getting the best possible outcome.
Sinabi naman ng Justice Minister Michael Keenan, kung ano pa man ang maging rekomendasyon sa pagsusuri, mananatili sa lokal na pulis ang pangunahing papel sa pagtugon. Sinabi niya sa pakipag-usap sa ABC, mahalaga ang pagtutulungan sa pagitan ng state at federal na pulis at ng militar.
The idea of the Commonwealth just marching in without the cooperation of the local police force would be ludicrous. So, I mean, it's going to continue to work in a cooperative way.
Ito din ang naging pahayag ng pinuno ng Australian Federal Police, Andrew Colvin. Anyang lokal na state police ang pangunahing mauuna sa lugar ng insidente o sa wikang Ingles, first on the scene. Ngunit bukas siya sa pagsusuri kung anong suporta ang maaaring maibigay ng Commonwealth at militar.
There's well-worked protocols that say first response is always going to be state and territory-based police. The question is about what support the Commonwealth can provide.
Pamumunuan ng ministro para pambansang tanggulan ng pagsusuri sa tinatag na call-out powers, kung saan inaasahang isusumiti ito sa gabinete sa lalong madaling panahon.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.